الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. قرآن الكريم دان دوام يتياتكن درسمز Surah-i Baqaradan 3-cü cüzni başlagan edik. Bugünkü dersimizde hammamiz namazdan keyin aksar vaqtlarda tilovat qilinayotgan va hammamizga Oyatul Kursi deb ma'lum bo'lgan oyatdan davom ettiramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oyatul Kursi oyatining yuqoridagi oyatlarga bog'lanishligi, yuqorida ko'p payg'ambarlar kelgandan keyin bo'lgan ixtilof va ixtilofning hatto jang darajasiga borganligi, bu jang darajasiga borgan ixtilof Allohning mashiati bilan bo'lganligi bayon qilinganligi, ya'ni odamlar hammasi o'rtalarda turli qobiliyatlar bilan yaratishligini Alloh o'zi xohladi. Odamlarning bir matbaadan chiqayotgan bir xil kitob nusxasidaqa bo'lib yaralishliklarini xohlamadi. Ularning turli qobiliyatlarda bo'lishliklari, ularning ayni bir-birlariga ehtiyoj bo'lishlik, orqasidan ittifoq bo'lishliklariga sabab bo'lishligi uchun shu qobiliyat bilan yaratdi. Ya'ni turli qobiliyat bilan yaratdi. Lekin ularning farqlik bo'lishliklari boshqa tarafga payg'ambarlar Alloh tarafidan aniq hujjatlarni olib kelgandan keyin burildi. Ular turli ixtiloflik yo'llarga ketishdi. Bular o'rtasidagi ixtilof iymon bilan kufr darajasiga yetdi. Ixtilof kishilar o'rtasida iymon bilan kufr darajasiga yetganda Alloh bu yerda qital bo'lishligini xohladi. Chunki kufr iymonning turishligini xohlamaydi. Iymonning yashashligini biror bir daqiqa xohlamaydi. Shuning uchun bu ham, ya'ni qatl qitollar hammasi Allohning mashiati bilan bo'lganligini bayon qilindi va payg'ambarlardan keyingi ixtilof hammasi aniq hujjatlar kelgandan keyin, iymon nima ekanligini bayoni bo'lgandan keyin ixtilof sodir bo'lganligini bayon qilinganlik munosabati bilan iymon islomcha tasavvur, Alloh haqidagi mu'min kishining iymoni qanday tasavvurda bo'lishligini bayon qilingan oyat keladi. Bu oyat islomcha dunyo qarashni o'z ichiga oladi va Allohning sifatlaridan vahdoniyat ma'nosini bayon qiladigan oyatlarni, sifatlarni zikr qilib o'tadi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum oyati Allohning yakka ekanligini, va yagona ekanligini hasr uslubida bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taoloning yakka yagonaligi bu xalqlar o'rtasidagi butun kelishilmagan mushriklar bilan musulmonlar o'rtasidagi kelishilmagan masalalarning bittasidir birodarlar. Biror bir davr bo'lmadiki, Allohni inkor qiladigan bir toifaning kelganligi. Ba'zi bir toifalarni istisno qilgan suratda. Chunki insonning tabiati uning ichki tarafidan yaratuvchi borligini va yer yuzidagi o'zi ko'rib bilib turgan quvvatlardan kuchliroq bir quvvat egasi borligini insonning vujudi ham isbotlaydi, xuddi atrof muhiti isbotlab turganligiga o'xshagan. Hayotdagi odamlar o'rtasidagi kelishmovchilik Allohning bor yo'qligi haqida bo'lgan emas birodarlar. Ba'zi bir toifalarni istisno qilib gapirganimizda, lekin doim bularning o'rtasidagi ixtilof yakka Allohga sig'inishlik bilan Allohni yoniga qo'shib yana boshqa bir ma'budotlar ixtiro qilib sig'inishlik o'rtasida shu masala, mushkilot shu haqda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan payg'ambarlar hammasi xalqlarga Alloh borligini e'lon qilishlik uchungina kelishgani yo'q. Ularning asosiy bayon qilgan narsalari Sa'idu billah u'budulloha ma lakum min ilohin g'ayruh. Allohgagina ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa sig'inadigan ma'bud yo'q deb Allohning yakkaligini isbotlashlik uchun va shuni xalqlarni shun bilan tarbiyalashlik uchun va shu yo'lda hayotni o'tkazishlik uchun tushuntirib, Alloh tarafidan shu payg'ambarlar shu yo'lni olib kelishdilar. Mana bu Allohu la ilaha illahu sig'iniladigan ma'bud faqat Alloh yagona ma'buddir degan ma'noni bildiradi. Mana bu hayotdagi eng katta muammo shuydi. Agar xalqlar yakka Allohning o'ziga sig'inishlikni ham tasavvurlarida, ham hayot yo'llarida shuni tatbiq qilib olishsalar, unda hayotdagi hamma muammolar hal qilingan bo'lardi. Qaysi bir xalqlar adashgan bo'lsa, to'g'ri yo'ldan ozigan bo'lsa, ular yakka Allohga sig'inishlikdan chiqqanligidan ozishdilar ular. Ana shuning uchun hayotdagi hamma maydon mushkilot muammolar bilan to'lib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga mashhur tarixdagi Hatim Toyning o'g'li Adi ibn Hatim keldilar. Kelishining sababi shu ediki, singlisi islom qo'lida asira bo'lib qolganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Hatim Toyni qizi ekanligi e'lon qilingandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning odati sharifalari bir qavmning peshvolari kelsa hurmat qilardilar. Hatim Toyning mashhur sahih bo'lib tarixda nomi qolgan kishining qizi bo'lganligi uchun ko'p marhamatlar qilib o'zining viloyatiga javob berdilar. Bu marhamatlarni ko'rgan ayol borib akasini bu kishining haq payg'ambarligi ekanligini bayon qilib, u kishining oldiga borishlikka targ'ib qildi. Adi ibn Hatim payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kirib keldilar. Kirib kelganlarida hozirga aytib o'tganimizdek odat sharifalari hurmat qilardilar. Adi ibn Hatimning bo'ynida but taqilgan edi. Shunda uylariga kirib kelganlarida hujralaridagi yagona xurmo bargidan qilingan to'shakni shu kishining taglariga soldilar. O'zlari yerda o'tirdilar. Shu narsa ko'rsatadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoni hamma
Padişahlarını titretken zatının üyde şu bitte töşeyden başka derse yolluğunu kürset edi biraderler. Eğer bölgende başkasını alıp salgen bölerdiler. Hurma bergi bilen toldurulingen töşeyine Adi ibn Hatim'nin teylerige salgenlerde Adi ibn Hatim hem oturmadiler de töşek ortada kaldı iki avları yerde oturdular. Şunda kirip gel yetkenlerde Estaizu billah ittehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yahudi nasaralar özlerinin alimlerini peşvalarını Allah'ını koyup özlerige terbiyet künende kılıp alıştı degen mezmundegi ayetini okudular. Adi ibn Hatim ya Resulallah Yahudi nasaralar özlerinin peşvalarige ibadet kılışken mesu degenlerde aytdilar ki, yok ibadet kılışkenler. Halalını haram deyişken vakitte kabul kılışkenler. Haramını halal deyiş vergen de onu kabul kılışkenler. Mene şu ibadeti ularının dediler. Ana şeriatı İslamiyede haram kılıngenler seni kim bolişligiden kat'i nazar halal degen bulsa şu adamın sözünü bir kişi kabul kılgen bulsa şünge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şehadetleri bilen ibadet kılıp müşrik bölgen adam hesaplanadı. Eğer bir şeriatta halal bölgenler seni haram dese bu sözünü birer kişi onun hürmeti mertebesini kabul kılıp şunu sözüge kirip ana şu işini kılıp şu nerse doğru deyip kabul kılsa bütün alemge peygamber kılıp cönetilingen zatının güvahlığı bilen şu adam müşrik oladı. Peygamberler yekke Allah'ke ibadet kılıçlığını halklarge talim verişlik için gelgen. İbadet fakat robarosta türüp sığınışlık yine emez biraderler. Şeriat Allah tarafından gelgen hükümünü özgertirgen kişilerinin sözlerine kulak salışlık şu sözünü kabul kılıçlık mene bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin açık hiç kendi tavilge ihtimali yok bölgen sözleri güvahlıklar bilen şirk hesaplanadı biraderler. Şu yette şu vakiyanı biz şu yette dikkatke sazavar cayını hem oylaşımız gerek ki Adi ibn Hatim'ni hürmet kıldılar. Hatta yegane töşeklerini tekilerge salıp hürmetlediler. Oturuşlikke köp teklif kıldılar. Lekin kirip gelgen vakti degi butlarını takip kirgenliğini ayamazsan hakna ettiler. Biz hem hürmet degende şeriat dairesinden çıkmagan halette hürmet kılışlığımız mümkün. Ama şeriatga xilof bo'lgan vaqtda har qanday o'rinda to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yishlik bu hurmat qilganlikka zid amal emas birodarlar. Allohu la ilaha illahu. Alloh yagona sig'iniladigan ma'bud. Yer yuzida, koinotda hech qanday Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q. Degan so'zni aytgan odam hayotida ham shunday yagona ma'budga sig'inishligi kerak. U zotning sifatlaridan bittasi al-hay. Komil hayot egasi. Bu hayot insonlarga berilgan hayotga o'xshamaydi. U hayotning qandayligini, banda kayfiyatini bilmaydi. Shunchalik biladiki al-hay, ya'ni komil hayot egasi. Al-Qayyum Alloh subhanahu va taolo butun mahluqotning, koinoti yerdagi hamma mavjudot, jonli, jonsiz hamma mavjudotning boshqaruvchi, ularga kerakli bo'lgan narsalarni muhayyo qilib, ularga hamma yashashidagi, kamolat topishidagi kerakli bo'lgan narsalarning hammasini bajaruvchi, xalqning tadbirini bajarib turuvchi zot degani. Boshqa falsafalarda grek falsafalarining grek faylasuflarining eng kuchlisi bo'lgan faylasuflar o'zlariga ustoz deb bilgan Arastu falsafalari ham Alloh subhanahu va taoloni islom tasavvuriga zid bo'lgan tasavvurlar bilan ko'rsatgan. Allohning qayyum sifatini ular inkor qilgan. Islom tasavvuri o'ziga ergashgan kishilarning hammalarini shunday davdirashlikdan salomat olib qolib, Qur'oni Karim nozil bo'ldi-da, bu Qur'oni Karimda mu'minlar uchun Allohning qanday sifatlar bilan sifatlashlik kerakligi haqida to'la ma'lumotni qabul qilishlar Qur'ondan. Al-Qayyum butun mavjudotning, jonli va jonsiz hamma mavjudotning, koinot yeridagi hamma mavjudotni boshqaruvchi zotdir mana. Arastu falsafasini o'zining mahluqotlardan biror narsaga yaratgandan keyin e'tibor bermay qo'ygan degan tasavvur bilan grek falsafalari ana shunday tushuntirishganlar. Bu tasavvurlardan alhamdulillahi robbil alamin mu'minlar salomat qolishganlar. Ya'ni bu narsa shuni ko'rsatadiki, bu so'zimiz bilan aytmoqchimizki, aql bilan inson faqat o'zi yo'l topaman degan vaqtda eng faylasuflarning o'tkiri bo'ldi deb hisoblangan faylasuflar tili bilan aytganda Arastular ham shu darajada adashgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini hammasini biz samoiy deb, Alloh o'zini Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana Asmaul Husno bilan butun sifatlarni bayon qilganlar, shundan boshqa sifatlar bilan, shariat tarafida kelgan sifatlardan boshqa sifat bilan Allohni sifatlashlikka hech kimi haqqi yo'q ana. La ta'khuzuhu sinatun va la nawm. Xalq tadbirini boshqaruvchi zotni mudrash olmaydi. Uyqu olmaydi. Xalq tadbirida boshqaruvchi zot ni mudrash uyqu olmaydi. Ana bu narsa mu'min kishining qalbiga shunday bir tasavvurni tushiradiki, har bir lahzada Alloh subhanahu va taolo undan ogoh bo'lib turganligini, dushmanlar haq yo'lda turgan vaqtida ham dushmanlari tarafidan uyushtirilayotgan narsalarning hammasidan yaratuvchi zotning ogoh ekanligi mu'minning qalbidan o'rin oladi. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Koinotu yerdagi hamma narsa Allohning o'ziga xos mulkdir mana. Bu oyat lahu ma fis samawati va ma fil ard mulkiyat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos ekanligini bildiradi. Mu'minlar Allohning mulkini xalifasi ekanligini doim esda tutmoqlari kerakki, u mulkning tub egalari emas. Balki shu mulkka Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalifa qilingan kishilardir. Astaizu billah va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Sizlar xalifa qilingan mulklardan sarflanglar. Va anfiqu mimma lillahi allazi ataakum. Allohning molidanki sizlarga bergan Allohning molidan sarf qilinglar. Mol islom tasavvurida Allohning moli. Butun mulk Allohning mulki. Banda Allohning mulkiga xalifa qilingan shaxsdir. Banda o'zi xalifa qilingan narsalardan sarflashlikka Alloh subhanahu va taolo tarafidan ma'mur bo'lyapti. Islomda shaxsiy mulk asli emas, orazi. Shaxsiy mulk islomda bor. Inson o'zini shaxsiy mulki bo'lishligi mumkin. Ammo boshqa falsafalar shaxsiy mulkka qarshi bo'lishdi va shaxsiy mulkni yo'qotishdi. Bu inson tabiatiga zid bo'lganligi uchun ma'lum davrlar o'tgandan keyin inson uchun shaxsiy mulk bo'lishligi kerak degan falsafadan chiqishdi mana. Islomda shaxsiy mulk bu asli emas. Astaizu billah likay la yakuna dulatan baynal aghniya'i minkum. Sizlarning ichingizlarda davlatmanlarning o'rtasidagina moli davlat to'planib qolmasligi uchun degan oyatdan ulamolarimiz, agar biror bir xalqning ehtiyoji, og'ir ehtiyojlar paydo bo'ladigan bo'lsa, kishilardagi shaxsiy mulkka İslam hükümeti tarafından o fukarolarga olib beriladi. Bu shaxsiy mulkning islomda tub mas ekanligiga dalil bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Musa ash'arini ash'arilar qabilasini maqtadilarda ular bir safarda bo'lishsalar yo shaharda bo'lishsalar agar o'rtalarida ehtiyojlik paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, hammalari mulklarini o'rtaga olib chiqib, barobar taqsim qilib yiyishib kiyishadilar dedilar. Ular mendan, men ulardanman dedilar. Mana bun bilan og'ir sharoitlar kelib qolgan vaqtda xalqlarning mulkini o'rtada barobar taqsim qilishligini birinchi marta islom xalqlarga o'rgatdi mana. Mana lahu ma fis samawati va ma fil ard koinoti yerdagi hamma narsa Allohning o'ziga xos mulkdir. Banda bu mulkka xalifa qilingandir. Man zallazi yashba'u 'indahu illa bi iznihi. Koinoti yerdagi hamma narsa Allohning o'ziga xos mulk bo'lar ekan. Alloh komil hayot egasi bo'lar ekan. Alloh butun xalqning tadbir boshqarishligini o'zi boshqarar ekan. Alloh yagona ma'bud, sig'iniladigan zot bo'lar ekan. Allohning huzurida Allohning ruxsatisiz shafaat qiladigan kim? Alloh subhanahu va taoloning bu so'zi ba'zi bir kishilarning o'zi hali jannatga kirishligi tashvishi bo'lmasdan boshqalarni ham olib ketaman degan odamlar uchun zilzila paydo qiladigan oyat. Allohning huzurida Allohning ruxsatisiz shafaat qiladigan kim? Hech kim Allohning ruxsatisiz shafaat qila olmaydi. Alloh ruxsat bergandan keyin shafaat qiladi. Unda ham bu oyat uluhiyat bilan ubudiyat o'rtasidagi aloqani suratini ko'rsatyaptiki, Alloh shafoatga ruxsat bergan vaqtida shu ruxsatni bajarishlik ubudiyat vazifasi bo'lganligi uchun Allohning buyrug'i bilan vositasi bilan shafoat qiladi. Bunda ham Allohning buyrug'iga bo'ysunib shafoat qiladi. Mana bu oyatni biz yaxshi anglashligimiz kerakki va shun bilan birga hadis shariflarda bayon qilinganki shafoatning barhaq ekanligini. Muhammad alayhissalom shafoat qiladilar. Osiy ummatlarini shafoat qiladilar. Alloh hammamizga o'shining shafoatidan nasib qilsin. Lekin shunchalik vahiy bilan o'zlarining shafoat qilishliklarining bilgan zot tashvishda bo'ldilar va hayotlarida aytdilarki, har bir payg'ambarning payg'ambarga Alloh subhanahu va taolo ijobat qilinadigan duo berdi. Men shu duoni oxiratga olib qo'ydim dedilar. O'zlarining butun hayotlarida ozor berib, o'kishining tug'ilgan vatanlaridan va Qur'oni Karimda Ummul Qura deb atalgan Makka'dan haydab chiqargan kishilarning haqqida ham duo ibodat qilmadilar. Shu duoni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu yo'llarida osiy bo'lib yurgan kishilariga olib qo'ydilar. Shu duoni hamma payg'ambar dunyoda ishlatdi dedilar, ammo men shuni oxiratga olib qo'ydim dedilar. Yana shunchalik tashvishda bo'ldilarki, Astaizu billah va minal-layli fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka robbuka maqoman mahmuda. Kechqurunda tahajjud namozini o'qing. Shoyat sizni Alloh maqomi mahmud, ya'ni shafoat maqomiga, sizni shafoat maqomida turgizgay. Mana bu oyat kalimadan ham shunchalik Alloh subhanahu va taolo tarafidan shuncha oyatlar, shuncha vahiylar bilan shafoat qilishliklarini bilgan bo'lsalar ham vasiyat qildilarki, azondan keyin har bir mu'min odam maqomi mahmud, ya'ni shafoat maqomini Alloh menga nasib qilishligini duo qilib so'rasin dedilar. Lekin shafoatlari haq, hadis shariflarda boshqa fozil, komil, muttaqi kishilar ham qiyomat kuni sanoqlik Alloh ruxsat bergan miqdorda o'zining qarindoshlaridan osiylarni do'zax o'ti vojib bo'lgan gunohining ko'pligi bilan do'zaxga kirishlikka sazovor bo'lgan kishilarni shafoat qiladi degan hadis shariflar bor, lekin hech kim men shafoat qilaman deb aytishlikka haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda "Man zallazi yashba'u 'indahu illa bi'iznihi" kim Allohning huzurida Allohning ruxsatisiz shafoat qiladigan, ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum va la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. Alloh subhanahu va taolo bandaning hamma atrofidagi holatlarni bilib turadi. O'tgan vaqtidagi xatolari yu amallarini hammasini bilib turadi. Kelajakdagilarni ham bilib turadi. Bandalar Allohni ma'lumotlaridan, Allohga ma'lum bo'lgan narsalardan o'zi xohlagan, Alloh bergan narsadan boshqa narsani bilib egallay olmaydilar. Inson ozgina ilm paydo bo'lgandan keyin, xususan biror bir dinga mansub bo'lmasa, ba'zi narsalarning bilganligi bilan ilmga maftun bo'lib, hamma narsani bilishlik mumkin degan xulosa paydo qiladi. Lekin bu ilmning avvalgi bosqichlarida paydo bo'ladi. Ana hozirgi vaqtdan sal ilgari vaqtlarda ham hamma olimlar hamma narsani ilm kashf qilib isbotlaydi degan olimlar hozir oyoqlarini ostidagi ba'zi tepalarida uchib yurgan narsalarning nima ekanligiga hayron bo'lishib qoldilar. Alloh subhanahu va taolo faqat insonni yer yuziga xalifa qildi va xalifalik uchun kerakli bo'lgan ilmlarni berdi. Alloh o'zi xohlagan ilmlarni berdiki, bundan boshqa ilmlar uning xilofat vazifasiga hech qanday taalluqi yo'q edi. Shuning uchun banda shu tasavvurda bo'lishlik kerakki, Allohning ilmlaridan, Allohga ma'lum bo'lgan narsalardan banda Alloh o'zi xohlagandan boshqa narsani egalla olmaydi. Alloh insonni xalifa qilib yer yuziga yaratdi va xalifaligi uchun kerakli bo'lgan narsalarni berdi. Xalifalik uchun g'aybni bilishlik zarar qilardi birodarlar. Mabodo bir kishi 10 kundan keyin o'lishini bilsa, shunda u dunyodagi xalifalik vazifasini bajarmaydi. U 10 kun ichida tamomiy yig'lab shu kunda dod faryod bilan o'zi shu bir holatda qoladi. Na farzandiga, na o'zining oilasiga, na atrof muhitga, na odamlarning ehtiyojiga quloq soladi. U xilofat vazifasi uchun yaratilgan. Yer yuzidagi xalifalik vazifasini o'tashlik uchun kelgan. Shuning uchun g'ayb ilmlarni bilishlik unga xalaqit beradi, qo'pol qilib aytganimizda. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonga kerakli maydonlardagi ilmni berdi. Inson ba'zi ma'lumotlarda yuqori bosqichlarga erishligi bilan u o'zining haddida yo'q bo'lgan ilmlarni ham bilaman deb da'vo qilishligi mumkin emas. Islom kishilarning har qancha ilmlik bo'lishsalar ham mana bu tasavvur bilan tarbiyalaydiki, Allohning ilmidan, Alloh bildirgan narsalardan, Allohga ma'lum bo'lgan narsalardan Alloh xohlagandan boshqa narsani egalla olmaysizlar degan oyat bilan ulg'ayadilar. Shu tasavvur bilan yashaydi. Yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Komil ilm Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Yer yuzida har bir ilmli kishidan ilmlik odam bo'ladi. Astaidu billah va fawqa kulli zi 'ilmin 'alimun. Har qanday katta olimni ko'rganingizda bundan ham ortiqroq olim bo'ladi. Oxiri borib Alloh subhanahu va taologa tutashadiki, Alloh komil ilm egasidir ana. Har besha gumon mabarki xolis, shoyatki falang xufta boshad. Har bir o'rmonni sen xoli deb o'ylamagin. U o'rmonda sen xoli deb gumon qilgan o'rmonda bir yo'lbars uxlab yotgandir ana. Har bir suhbatda, har bir jamoada bu olim yo'q deb o'ylamagin. Har bir jamoada olim yo'q deb o'ylamagin, balki bu yerda yo'lbars misolidagi olimlar uxlab yotgandir bordir ana shu.
Vasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard va la ya'uduhu hifzuhuma.
Qur'oni Karimdagi kursiy kalimasi odatda mulk ma'nosida iste'mol qilinadi. Hadis shariflarda, sahih hadislarda kursiy arsh haqida biror bir tafsir bunga aytilgan emas. Chunki kursiy va arsh haqidagi oyatlarni ashobi kiromlar o'tgan hamma mufassir zotlar bular tushunishganlarki, o'zlarining istilohlari bilan bundan nima murod ekanligini. Shuning uchun har xil sahih hadislarda kelmagan fikrlarni kursiy va arsh haqida har xil mulohazalar aytishlikni o'zimizga munosib ko'rmaymiz. Shuning uchun bu yerdagi kursiy ma'nosi ko'proq mulk ma'nosida iste'mol qilinadi. Allohning mulki, Allohning ilmi koinotu yerning hammasiga yetarlik siqqandir. Biror o'rin yo'qki, Allohning mulki u yerga taalluq topmagan. Koinotu yer deganda birodarlar, bu yer bir go'yoki Allohning mulkini oldida bir zarra misoli kichik narsa hisoblanadi. Xususan hozirgi olimlar buni yaxshi bilishadilar. Juda katta yulduzlar turkumi, bularga nisbatan yer taalluqli bo'lgan olam ham bir kichkina bir turkumni tashkil qiladi. Allohning mulki nihoyat darajada keng. Allohning mulki koinoti yerning har bir qismiga sig'a olgandir ana. Inson koinoti yerdagi, xususan hozirgi ilmlardan xabardor bo'lgan kishilar shunchalik katta bir maydonni tasavvur qilgandan keyin Allohni bu maydonlarni himoya qilishlik og'irlik qilmasmikin degan tasavvur paydo bo'layotganligi vaqtida Alloh subhanahu va taolo bu tasavvurni rad qilib va la ya'uduhu hifzuhuma. Koinotni yerni muhofaza qilish, buni saqlash Allohga og'irlik qilmaydi. Va huval aliyul azim. Alloh oliy zotdir. Azim buyuk zotdir ana. Oyatul Kursi bizlar uchun islomcha tasavvurni ta'lim beradi va Allohning sifatlaridan ba'zi sifatlarni bizga o'rgatadi. Shu bilan birga Imom Buxoriy rivoyatlarini ham aytib o'tishimiz kerak shu yerda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, meni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zakot xurmosiga qo'riqchi qilib qo'ydilar. Shunda zakot xurmosiga qo'riqchi qilib qo'ygan vaqtda bir shaxs kelib, ma'lum bir miqdorda olishga harakat qilayotganda ishlab oldim. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga olib borishligini ga uni majbur qildim. Shunda yolbordiki, meni ikkinchi bor shu ishni qilmayman, u kishini oldiga olib borib xijolat qilmagin deb talab qildi. Qo'yib yubordim dedilar. Ikkinchi kechada ham shu narsa sodir bo'ldi. Uchinchi kechada ham shu ish sodir bo'lganda mahkam ushlab olib borishlikka harakat qildim. Shunda agar meni qo'yib yuborsang, doim sen o'zingni himoyangdagi narsani men ta'lim beraman dedi. Shartga binoan qo'yib yubordilar. Shunda bu shaxs bo'lib ko'ringan narsa aytdiki, o'rindig'inga yotishlik vaqtida Su oyatul kursini o'qib yotgan Allohni himoyasida bo'lasan dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu voqeani e'lon qildilar. E'lon qilganlardan keyin aytdilarki, bu iblis o'zi kozib, kazzob, yolg'onchi-yu shu so'zni to'g'ri aytibdi dedilar. Oyatul kursi haqidagi Imom Buxoriyni keltirgan rivoyatlari shundan iborat birodarlar. Shun bilan birga Hazrat Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shu namozdan keyin oyatul kursini o'qiganliklarini rivoyati Hazrat Ali'dan rivoyat qilinadi. Ammo 33 ta tasbih aytishlik yo ba'zi rivoyatlarda 11 tadan 33 ta aytishlik, ba'zilarda bo'lsa ko'prog'ida 33 tadan 99 ta subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar uch kalimani aytishlik ko'p hadislarda keltirilgan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni hozirgi oyatda keltirilgan islomcha tasavvur bilan hayotimizni o'tkazishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin va shu bilan birga mana birinchi oyatul kursiyni oyati Allohning yakka ma'bud ekanligini e'loni bilan boshlayapti. Ya'ni shirk kasaliga giriftor bo'lishlikdan Alloh saqlasin. Shirk deganda birodarlar nihoyat darajada maxfiy harakatligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ko'p e'lon qilindiki, shirk qorong'i kechadagi qora toshning ustida ketayotgan qora qumusqaning harakatidan ham maxfiy bu. Shirk inson sezmagan holatda shu qalbiga kirib o'rin olib qoladi. Payg'ambarlar to Odam alayhissalomdan to qiyomatgacha, mana oxirgi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'llari, shungacha bo'lgan yo'l hammasi shirk bilan kurashgan. Allohni yo'q deganlar bilan kurashgan emas, chunki Allohni yo'q deydigan kofirlar tarixda kelgan emas, juda oz miqdorda kelgan. Keyingi davrda bunday kofirlar paydo bo'ldi. Chunki Allohni yo'q degan kofirlar baribir boshqa Alloh topishib ibodat qilmoqchi bo'lishadilar. Allohdan voz kecha olmaydilar. Chunki o'zlarining vujudlari yaratuvchini isbot qilib turibdi. Atrof muhitlar ham yaratuvchini isbot qilib turibdi. Bu haqiqatdan hech qayoqqa qochib qutulisha olmaydilar. Lekin aksar odamlar shirk kasaliga giriftor bo'lishib qoladilar. Astaidu billah, Qur'oni Karimda ham va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'plari Allohga iymon keltirishlari mushrik holatda iymon keltirib yurishadi deyilyapti. Shirk kechirilmaydigan gunoh. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu shirkdan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham xalqlarning hidoyatiga sabab qilsin. Alloh Yana bir birodarimiz ko'pchilik bo'lib so'rayapmiz debdilar. Miroj kechasi Makkada bo'lganmi yoki Madinadami degan savol bo'lyapti. Miroj bor, Isro bor. Ikkovini aralashtirmasdan tushunmoqligimiz kerak. Isro deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga qilgan sayrlarini aytiladi. Sayr kechasida bo'lganligi uchun Isro kalimasi bilan ifodalanadi. Isro kechqurunda sayr qildirish degani. Agar bir kishi Isroni inkor qilsa, kofir bo'ladi. Qur'oni Karimda chunki hujjat astaidu billah subhanallazi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqso. Masjidil haromdan Masjidil Aqsoga sayr qildirilgan bandasini sayr qildirgan zotni poklayman degan oyat bor mana. Miroj bo'lsa Masjidil Aqsodan Alloh o'zi xohlagan manzilga bo'lgan sayrni aytiladi. Biz ulviy, ya'ni oliy makonga bo'lgan. Bu Mirojni shunday tushunamiz, yana qaytarib aytyapmiz. Isro Masjidil Haromiki Makka mukarramada joylashgan. Masjidil Haromdan Shom Sharifda joylashgan, hozir Alloh musulmonlarning qo'liga qaytarib bersin, yana o'zining madadi bilan yahudiylarning qo'lida turgan hozir Masjidil Aqsoni poymol qilishyapti Shom Sharifdagi. Shu Masjidil Aqsoga bo'lgan sayrni Isro deyiladi. Miroj bo'lsa, Masjidil Aqsodan Alloh o'zi xohlagan makonga bo'lgan sayrni Miroj deyiladi. Bu Madina Munavvarada bo'lgan emas. Toifdagi tortgan aziyatlardan keyin bo'lgan. Toifdagi aziyat bu Miroj Allohning bir hikmati bo'lganki, yer yuzida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sig'may qoldilar. Hatto u kishini yosh bolalar ham Toifga borganlarda tosh bilan urishdilar. Makkada himoyachi qolmadi. Uzoq vaqt turdilar. Makkadan keyin atrof qabilalarga bordilarki, meni da'vatni yetkizguningcha himoya qiladigan odam bormi dedilar. Hech kim himoya qilmadi. Sanoqli kishilar atroflarda qoldilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bularning qo'llaridan hech narsa kelmadi, chunki kuch hammasi mushriklar dedi. Ana shunda Toifga bordilar. Toif viloyatiga borganlarda shu yerdan madad kutib borganlarida ular madad berishlikni o'rniga bolalarini buyurib, go'dak bolalarini ham hatto butun olamga rahmat qilib jo'natilgan zotni urushga buyurdilar. Toshlar bilan urushdilar. Zayd ibn Horisa u kishini himoya qilib turardilar, lekin himoya qilib qanday himoya qilardilar? Faqat tosh ko'zlarini tutib berardilar, xolos. Bir kishi ko'p bolalar masxara qilib urishardi u kishini. Ana shu vaqtda yer yuziga hamma musibatni tortgandan keyin, musibat nihoyasiga yetgandan keyin Alloh o'zining payg'ambarini yer yuzidagi odamlar tanimagandan keyin o'zining huzurida katta bir sayr qildirdi. Buni Miroj deymiz. Musibat shuning uchun mu'minlar tushunish kerakki, qanchalik boshlariga haq yo'lda musibat kuchaygan sari keladigan ne'mat ham shunchalik katta bo'ladi. Ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yetgan musibatni hech kim, Toifgacha bo'lgan musibatni biror kishi boshidan o'tkazgan emas. Har qanday tortgan musibat juda arzimas musibat bo'lib qoladi. Ana shu vaqtda yer yuzida hech kim u kishini tanimay qolgandan keyin, himoya qila olmagandan keyin Alloh o'zining huzurida sayr qildirdi. Butun olamda Alloh o'zi ko'rsatdi, hech bir insonga nasib bo'lmagan, payg'ambarlarga nasib bo'lmagan ne'matini ko'rsatdi. Miroj shudur. Qaysi yilda bo'lgan deb so'ralibdi? Yili hozir men aniq o'zim aytgani xato qilib qo'ymayapman, Toif voqeasidan keyin bo'lgan mana. Alloh taolo shu savol bergan ekan bizga ham mana ko'p shuni aniqlanib qolishligi. Avvalam berilgan ekan, men bilmay qolgan ekanman. O'zini shu islom haqiqatlarini bilishlikka Alloh nasib qilsin.
Amin. Alloh taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo mehmonlarimizni ham qadamlariga hasanotlar bersin. Allohu akbar.